Здравейте, приятели! Това е радио Гласът на надеждата. Пред микрофона са Божидар и Ради, а вие слушате нашата великденска програма. Започваме!
Една легенда разказва, че в Англия по времето на Оливър Кромуел млад войник заспал на поста си. Бил изправен пред военен съд и осъден на смърт. Щял да бъде обесен при звъна на вечерната камбана. Когато чула това, неговата годеница се качила на камбанарията и се привързала за голямото й махало. В уреченото време клисаря дръпнал силно въжето, но от кулата се чули само приглушени звуци. Кромуел заповяда да разберат какво става. Неговите войници се качили на камбанарията и се върнали с младата жена. Тя била тежко ранена, подута и кървяща от ударите на огромната махало в стените на камбаната. Трогнат от нейната саможертва, Кромуел освободил войника с думите: тази вечер камбаната няма да бие.
Скъпи приятели, преди много години на един скалист хълм край Ерусалим са екзекутирани трима осъдени, но между тях има огромна разлика. Единият умира за греха, другият умира в греха, а третият умира заради греха. Това е Исус и ние днес празнуваме Неговата смърт и Възкресението, което ни дава възможност да живеем завинаги с Него. Затова днес ще навлезем в лабиринта на тези събития. Бъдете с нас!
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Съгражданите на Исус очевидно виждат в Него само един човек, който израства сред тях. Не е ли това синът на дърводелеца? Не е ли майка му Мария? Не са ли братята му Яков, Йосиф, Симон и Юда? Питат те. Евангелистите Марк, Матей и Лука засягат темата за божествеността му, като разказват истории, в които той прави неща, възможни само за Твореца от Стария Завет. Например, контролира хаотичните вълни, дава храна на хиляди мъже, жени и деца и така нататък. И едва в последните новозаветни книги, Евангелието на Йоан и Посланието до евреите, авторите смело говорят, че Исус е Бог.
Първата глава от Евангелието на Йоан изяснява недосмислено това. В началото беше Словото и Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. Пред съществуващото Слово не само беше с Бога, но всъщност е Бог. Освен това, повтаряйки първите думи от Писанието, Йоан пише, че Той беше с Бога в началото. И това не е всичко. Окончателното доказателство за положението на Яхве е неговата способност да създава. Така и Йоан невъзмутимо твърди, че чрез предсъществуващото Слово бе създадено всичко и без него не беше създадено нищо от това, което беше създадено. И както при Яхве, така и в него беше животът. Идеята тук е, че Словото, освен самосъществуващо, е също източник на живот за всички форми на живота, едновременно Творец и Хранител. Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му. Стих 14. Исус от Назарет, Исус Христос, е вечното Слово. Той може да е човек, но е също и Бог. Затова го наричат Богочовек.
Йоан Кръстител служи като предвестник на Исус, дошъл да подготви пътя за Него. Йоан Евангелистът дава доказателство и това е текстът от Исаия 40 глава 3 стих. Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог. Подготовката на пътя за Господа, забележете, е още един намек за божествеността на Исус. Йоан определя Исус и като Божий син, обаче, както се казва, това не е всичко. На следващия ден, четем в първата глава на Евангелието на Йоан 29 стих, Йоан, дава дума за Йоан Кръстител, видя Исус, че идва към него и каза, ето Божият агнец, който поема греха на света. Учените спорят относно точния смисъл, който Йоан влага в този коментар. Образът на агнето ни насочва към няколко неща. Апокалиптичните еврейски писания говорят за победоносен агнец, който ще надвие злото в края. В книгата Откровение срещаме същия образ, който накрая ще победи силите на злото. Те ще воюват против агнеца, но агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете.
Други разпознават агнеца като страдащият слуга на Исаия, като агне водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си, така и той не отвори устата си. Исаия 53 глава 7 стих. Вярно, разбира се, че Исус страда и умира, но дали Йоан Кръстител очаква това? Може би да, може би не.
Някой смята, че прототипът на образа на агнеца е пасхалното агне. В по-широкия контекст на Евангелието на Йоан научаваме, че страданията на Исус се случват в деня на приготовление за Пасхата. А Павел определя Исус Христос като нашата Пасха, която беше заклана.
Друга възможност е да отъждествим образа на Йоан с агнето за постоянното всеизгаряне. А ето какво да принасяш на жертвеника. Всеки ден по две едногодишни агнета винаги. Цитат от книгата Изход 29 глава 38 стих.
Тъй като метафората на агнето има толкова много прототипи, може би няма нужда да избираме само една от възможните. Вероятно, делото на Исус е реалността за всяко от тях. Вие сте с Божидари Ради, това е радиогласът на надеждата. Какво точно стана на Голгота? Не сменяйте честотата и останете с нас, за да си спомним за жертвата на Твореца.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Великденската програма по радиогласът надеждата продължава. Християнският свят празнува Велик ден. Събитията край Ерусалим преди повече от 2000 години имат космическо значение. Те не засягат само Земята. Това е смъртоносният дуел между доброто и злото, а изходът е решаващ за цялата Вселена. Но да видим как се развиват събитията.
По време на своето земно служене Исус буди у съвременниците си големи очаквания. Хората идват при него, за да го слушат и да го следват. Той има много висок обществен рейтинг. Спечелва си огромен авторитет, далеч по-голям, отколкото може да има един обикновен човек от занаятчийската класа. Това притеснява религиозните власти до толкова, че те дори отлагат арестуването му, защото, както казва Марк, 12 глава на своето Евангелие, 12 стих, се бояха от народа.
Накрая водачите започват да действат, подлагайки Исус на серия от унижения, които антрополозите наричат ритуал за понижаване на общественото положение. Арестуват го като обикновен престъпник, съдят го в дома на първосвещеника, завързват му очите, удрят го и му се подиграват. Пилат заповядва да го бичуват. Войниците слагат корона от трени на главата му, ним жезъл в ръката му и му се подиграват. Простолюдието изисква освобождаването на Варава и екзекуцията на Исус. Войниците събличат дрехите от него и го приковават на кръст между двама бандити. Заковават на кръста му табела, определяща го като цар на юдеите и така нататък. Всички тези неща целят да го лишат от честа му и да го унижат със срам. Най-лошото нещо, което може да се случи на един мъж от Близкия изток.
Друга част от ритуала за понижаване на общественото положение се състои в принуждаването му да се влачи по улиците, докато носи до Голгота, мястото на екзекуцията, патиболума или напречната дъска на кръста, която тежи между 34 и 57 кг. Исус, който е любимец на тълпите, известен лечител и който изгонва зли духове, сега изглежда като парче насечено месо, жалък представител на човешкия вид. Той така отслабна от мъченията, защото не е необичайно човек, който е бичуван дори да умре от боя. Исус е толкова изнемощял, че постоянно се препъва по пътя на страданието Виа Долороса.
Ние дори не можем да си представим целия срам, който Исус понася в очите на обществото. И докато продължава това невероятно унижение, той повече не може да направи една стъпка. Тогава римските войници забелязват минаващия Симон Киринеец, избират го да носи кръста вместо Исус.
Макар ретроспективно да смятаме, че за него е голяма чест да носи кръста на Исус, точно в онзи момент Симон трябва да го е сметнал за много обременителна задача. Вероятно в следващите години е разбрал, че е извършил нещо благородно за Исус. Днес е иронично, че най-тежкият кръст, който носят повечето християни, е този, който е около врата им. Но благодарение на Исус, това само по себе си е привилегия. Своята божественост той преобръща срама в почет.
Невъобразим обрат на събитията. Първо, Исус е предаден от един от съмишлениците си за 30 сребърника, цената на един роб. След това учениците се разбягват като хлебарки при светването на лампата. Трето, той е подложен на няколко шарлатански процеса, при първи от който Петър дава тържествена клетва, че не го познава. Четвърто, завлечен е пред Пилат и Ирод и лъжливо обвинен, както и подигран. Пето, Пилат, въпреки обявяването на невинността на Исус, нарежда да го бичуват. Мъчение, което някои хора изобщо не преживяват. След това слагат на раменете му градата от кръста, докато Исус решително пристъпва към Голгота сред подигравките на ироничното простолюдие. Седмо, бруталните войници го събличат гол и забиват гвозди в китките и глезените му, за да го прикуват към кръста.
Едва ли можем да си представим физическото мъчение от прерязващите удари на бича, от короната от тръни, надяната на главата му, от приковаването на кръста и от увисването на пироните в най-горещата част на деня. Разпъването на кръст е сурова форма на смъртно наказание и често отнема няколко дни, докато жертвите умрат от глад, обезводняване, изтощение, излагане на слънцето, загуба на кръв, сърдечна недостатъчност и вероятно задушаване.
Освен това, едва ли можем да схванем емоционалното страдание на Исус, което започва в Гециманската градина с предателството и е последвано от дезертирането на учениците и сфабрикуването доказателства на лъжесвидетелите, пустословията на тълпите, подбуждани от религиозните водачи и чувството на изоставени от Бога. Пред лицето на такива физически и психологически мъчения е наистина смайващо, че Исус въобще запазва здравия си разум. И все пак, на върха на нещастието си, той мисли за своята майка, която поверява на грижите на Йоан.
Дори още по-удивителни са думите, които изрича, когато римските войници го приковават на кръста. Отче, простим, защото не знаят какво правят. Как може Исус да бъде толкова великодушен към палачите си? Може би все пак е загубил ума си. Един нормален човек със сигурност би пожелал възмездие, особено когато има властта да извика 12 легиона, това са 50-80 хиляди ангели в своя защита.
През последните часове от живота си, докато висеше на кръста, Исус изрече последната си воля и даде своя завет относно най-скъпоценните си притежания. Той завеща дрехите си на света, прощението си на своите врагове, майка си на ученика Йоан и в края остави своя дух в ръцете на Отца.
Внезапно Исус извика с мощен като тръба глас: «Отче, в Твоите ръце предавам духа си». И тогава тържествено и триумфално обяви: «Свърши се!»
Черни гневни облаци се събират и блъскат над главите на хората, сякаш самата природа скърби и протестира срещу смъртта на своя творец. Дори земята започва да трепери и скоро трептението ѝ се превръща в истинско земетресение. Точно когато паникьосаните хора започват да хленчат и да се молят, трусът престава. Когато дежурният стотник, ръководящ екзекуцията, вижда бързото и свръхестествено развитие на събитията, изрича на глас онова, което очевидците си мислят. Наистина този човек беше Божий син.
Във въздуха витае страховита тишина. Останалите около кръста водачи, същите, които преди малко най-настървено се бяха подигравали, сега са бледи и са разкривени от ужас лица. Тяхното объркване става пълно, когато виждат откъм храма да тича ужасен вестоносец и да крещи, че всички в Ерусалим са обзети от паника и объркване. Точно преди свещеникът да заколи пасхалната жертва, свещената завеса в храма се раздира на две, откривайки пресвятото място. Свещенослужителят изпуска ножа, агнето се освобождава от връзките и изчезва между ужасената тълпа. Това е Божий знак, че истинската жертва е принесена.
Но това не е краят на историята. Останете с нас, за да си припомним заедно най-голямото чудо след Христовата смърт на кръста.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, днес говорим за триумфалните и велики събития, може би и най-великите събития, свързани с човешката история. Те са се случили край Ерусалим на един хълм, наречен Голгота, където Исус, Божият син и самият Бог в негово лице, беше разпънат на кръста за нашите грехове. Но историята не свършва с тази трагична смърт, защото има едно велико чудо, което я последва. След смъртта на Божия син, двама негови ученици се връщат у дома. Вървят от Ерусалим към Емаус, който е отдалечен едва на 11 км от столицата. Потиснати са. Не им е лесно да се върнат в родното си село с идеята, че са извършили съдбоносна грешка. Оставили са всичко, за да следват Исус. Имали са огромни очаквания. Надявали са се, че ще стане нещо изключително, но уви, не се случва нищо подобно. Вместо това Исус умира по унизителен начин.
По пътя към тях се присъединява непознат мъж и се интересува за какво си говорят. Те го гледат очудено. Как може да не знае какво се е случило в Ерусалим? Въобще, има ли някой, който да не е чул за това? Тогава започва да му обясняват. Ние си мислехме, че този е онзи, за когото са говорили пророците. Бяхме сигурни, че ще ни поведе към ново освобождение. Но той беше осъден на смърт и го разпънаха. Вярно, някои жени твърдят, че е възкръснал от мъртвите. Едва ли. По това време свидетелството на жени въобще е нямало правна сила. Женски приказки.
Женски приказки, мислят нашите приятели, и какво разочарование преживяват. Та нали би трябвало Исус да е онзи, който ще изкупи Израел? Само преди часовете са го смятали за Давидовия син и нали е лекувал на обществени места, служил е на всички, не се е страхувал от народните водачи и винаги е имал отговор за техните клопки и капани. След като изслушва оплакванията, непознатият пътник им казва: «О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците». Това е Исус. Много странно. Той не проявява никакво съчувствие към тяхната мъка. Разбирам колко е тежко това за вас. Напротив, третира ги като безразсъдни хора. Толкова ли е трудно да повярвате на пророците? Какъв е проблемът според Исус? Те просто не вярват на пророците. На практика в Божия план няма завой. И той ги пита, не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава. И като почна от Моисей, от всички пророци, им тълкуваше писаното за него във всичките писания. Учениците са сигурни, че неговата смърт слага точка на всичките им мечти. Исус обаче им показва, че това не е краят, а начало на нова надежда. Всъщност, следващият епизод от историята.
Още един детайл заслужава внимание. Как действа този, който има отговори на всички въпроси? Той не ги насърчава да питат за всичко, което ги интересува. Нито изисква автоматично да вярват на всяко нещо, което им казва. Във второто послание до Коринтияните 11 глава 14 стих четем, че сам Сатана се преправя на светъл ангел. Друг е този, който се преправя. Исус би могъл да се присъедини към тях и да ги се пита някакви въпроси. Какво не ви е ясно? Ще ви дам отговори, на които сте длъжни да вярвате. Как един обикновен човек да се ориентира в такава ситуация? Как да разбере на какво и още по-важно на кого да вярва? Исус ясно показва, че тяхната вяра трябва да се обляга на цялата история. Затова започва от Мойсей.
Какво не бих дала, за да чуя от първо лице неговата проповед, да слуша как им тълкува всичко, като им казва, че смъртта му не е напразна, че те също са част от тази история. Да можех да знам на кои примери им обръща внимание, вероятно им казва, че още в книгата Битие разбираме колко реактивно злото нараства след появата на греха, колко бързо силата започва да се използва неправомерно и нашата цивилизация се потапя в жестокост и как да се спре ескалацията на злото. Трябва ли против насилието да се използва сила? Историята на потопа ни показва, че проблемът със злото не може да се разреши по този начин. Дори в ковчега на Ной не всички са святи. Липсва им желание за взаимоотношения, изградени върху доверие. Бог показва единствения възможен път, не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми. Свободата на човешките същества трябва да се уважава, затова е нужен тих и нежен глас, който докосва сърцето, съвестта и съзнанието, за да може всеки един свободно да каже на Господ своето «да» или «не».
Колко абсурдна е ситуацията, когато към Исус настъпват войници с саби и мечове. Йоан отбелязва, че идват с фенери, за да осветят светлината на света. Понеже авторитетът им се изявява в силата и мощта, те действат както знаят. Учениците са ужасени. Защо се държат така с техния учител? Най-темпераментният вади меч, за да го защити и да сплаши натрапниците. Резултатът е, че отсича нече ухо. Исус му казва: върни меча си на мястото му, защото всички, които посягат към меча, от меч ще загинат. Матей 26 глава 52 стих. Човешката история ни учи, че който утвърждава своето царство с меч, трябва да е готов да бъде нападнат от меч. Или мислиш, че не мога да извикам към своя отец и той да ми изпрати още сега повече от 12 легиона ангели? Матей 26 глава 53 стих. С други думи, ако става въпрос за сила, моят отец на драго сърце би ми помогнал. Но не е така. В противен случай, как биха се изпълнили писанията? Силата не е път за промяна. Нима потисничеството може да донесе мир. Единственият начин да се прекъсне омагьосаният кръг на насилието е да го понеса върху себе си.
Появява се водачът на ново освобождение, който отхвърля употребата на сила срещу други човешки същества. Исаия е прав, когато го нарича страдащия служител, който ще остави меча на страна. В моментите, в които сме изкушени да въртим нож в ръцете си и да доказваме колко сме силни, имаме нужда от някой, който би казал: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». Ако Исус не беше постъпил така, щеше да бъде поредният деспот, но той спира злото и насилието, като сам плаща висока цена за това.
И така, Исус започва от Мойсей и пророци и тълкува на учениците написаното за него във всичките части на писанието. Може би им казва, че вторият Адам няма да си остави да бъде подведен от змията, ще смачка главата й, като при това тя ще охапи петата му. Именно той позволява насилието на змията да се стовари върху него самия. Но въпреки това, я побеждава чрез своята смърт и възкресение.
Нямам представа какво им е разказал Исус, но наистина ми се иска много да можех да чуя неговата проповед. Знам обаче едно. Неговите думи ги разтърсват. Разстоянието от Ерусалим до Емаус е 11 км, т.е. около 2 часа нормален ход пеша. За това време той ме обяснява цялата библейска история и своя живот като част от нея. Последствията са, че тяхното отчаяние се превръща в надежда и те получават нова визия за бъдещето. Докладът за срещата на Исус с учениците достига своята кулминация в Лука 24 глава 30 и 32 стихове.
И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи им го подаде. Тогава очите им се отвориха и те го познаха, а той стана невидим за тях. И разискваха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?
Очевидно е възможно писанията да се тълкуват по начин, който предизвиква горене на сърцата, а не отекчение и желание най-сетне проповедта да свърши. Учениците дори не разбират колко бързо отлита 2 часа. Обзети от ентусиазъм и възторг, те са готови незабавно да се върнат в Ерусалим, да изминат още 11 км, за да разкажат на другите какво са преживели.
Смисълът на събитията ни помага да погледнем. Това прави Исус за двамата мъже по пътя към Емаус. 2 часа се оказват достатъчни, за да признаят. Сърцата ни горяха. Случва се нещо изключително. Те се превръщат в посветени ученици на своя учител, носители, посланици и продължители на Исусовата история.
Скъпи приятели, нека Бог да ни помогне, когато четем, слушаме или изследваме Библията и специално историята на Исус, неговата биография, неговата смърт и възкресение, да виждаме цялостната грандиозна история, да виждаме Бога в това. Ние не искаме да сме като тези, които знаят цялата Библия на изуст и в същото време не схващат за какво говори тя. Когато Бог се докосва до нас, сърцето ни гори. Той чува нашите проблеми и ги решава. И ако понякога чувстваме, че сме се отдалечили от Него, то ние се молим Той да ни подари ново разбиране за своя характер, да ни покаже още веднъж начина, по който води този свят – и да ни даде увереността, че ще ни изведе до победен край. Скъпи приятели, това е радио Гласът на надеждата. Вие слушахте нашата великденска програма. До чуване!